ាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតនីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4កើតខែចេះឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ដំណាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនដើមមេតិការឿងរួមមាននីតិព័រមានអង្គការដំណាភិបកម្ពុជានឹងប្រើរូបមន្តពិសេសតាមដានអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនីតិចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី19ដែលជាភាគបន្តនឹងនឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបេក្ខនារីសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអង្គការដំណាភិបកម្ពុជានឹងប្រើរូបមន្តពិសេសតាមដានអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកសុកសាន
អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថាខ្លួននឹងប្រើរូបមន្តពិសេសមួយតាមដានភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះស្ដីពីការវិភាគទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតនិងពិធីសាសសម្គាល់ភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកលលើកឡើងថាចំនួននយោបាយតែងតែកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងដោយសារតែពួកគេបន្ទោសទៅលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតថាគ្មានជំហរឯករាជ្យលោកព្រៀបកលលើកឡើងទៀតថាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយចំនួននេះអង្គការលោកនឹងដាក់ពង្រាយអ្នកអង្កេតការជាង 1,000 នាក់នៅតាមការិយាល័យចំនួន410ប្រើរូបមន្ត SBO សម្រាប់តាមដាននិងវិដំឡៃនៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកព្រៀបកលបញ្យលថារូបមន្ត SBO ប្រទេសមួយចំនួនដូចជា Zimbabwe អ៊ុយក្រែនជាដើមពួកគេធ្វើបានជោគជ័យតាមរយៈបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងមានមន្ត្រីជំនាញវិភាគលើសំណាក់ឯកសារដែលអ្នកអង្កេតការរកឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចំពោះបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យកជបលោកហងពុធាបានស្វាគមន៍ទៅនឹងគម្រោងដាក់ពង្រាយអ្នកអង្កេតការដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះដោយលោកលើកឡើងថាការពង្រាយអ្នកអង្កេតការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលោកថាពិតជាបានចូលរួមផ្ដល់ជំនឿចិត្តដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតបើតាមលោកហងពុធាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី29នេះក៏ចូលបទទួលបានអ្នកអង្កេតការសរុបជាង640,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកអង្កេតការជាតិមានជាង60,000នាក់អន្តរជាតិមាន94គណៈបកនយោបាយមានជាង50,000នាក់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិមាន454នាក់និងអន្តរជាតិ129នាក់ដែលលោកហងពុធាថាចំនួនអ្នកអង្កេតការនេះកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំធ្វើមហាបាតុកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជិត1ឆ្នាំប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងពេលនោះចោតកោជបថាជាអ្នកជួយបន្លំស្លឹកឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមហាបាតុកម្មនោះបានបញ្ឈប់ទៅវិញក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រមរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនកជបចាស់ចោលហើយបង្កើតកជបថ្មីមានសមាជិកកជបស្មើគ្នាតាមរូបមន្ត441និងឈានទៅធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាកិច្ចបន្តសូមប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិចំណេះដឹងទូទៅរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី19ដែលជាភាគបន្តបាទនីតិនេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាហេងស្រីនិច
គួរស្ងួនក្រងលក្ខណៈខ្មែរខ្លះផងសម័យនេះអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមយើងគួរបីត្រូវរីពិចារណាអំពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅផងកន្លែងណាដែលហួសសម័យដែលមិនសមរម្យមិនស្របនឹងដំណើរការប្រទេសក៏គួរចោលទៅប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលបង្ហាញបែបបាត់លក្ខណៈខ្មែរតាំងពីដូនតាមកយើងពុំគួរនឹងការបំបត្តិចោលសោះឡើយខ្ញុំចង់ពោលពីរឿងសំលៀកបំពាក់ដូចជាបុណ្យសពខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្មែរចាស់ចាស់ចំនួនមុនហើយសពប្រុសស្លៀកពាក់សក្រវ៉ាត់ខ្មៅស្បែកជើងខ្មៅស្រីស្រីពាក់អាវសសំពត់ចងក្បិនពណ៌ព្រីងទុំឬខ្មៅមើលទៅសមរម្យមែនទែនដល់មកឥឡូវនេះគេស្លៀកពាក់តាមអំពើចិត្តទៅបុណ្យខ្មោចដូចទៅបុណ្យកឋិនចូលវត្តដូចជាចូលរាំងកសាលច្រឡោកច្រឡំហាក់ដូចជាប្រទេសនេះទើបតែកើតមួយថ្ងៃនោះគ្មានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់អ្វីសោះតាមល្អគួរតែយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសង្គមជួយស្ងួនក្រងនៅលក្ខណៈអ្វីដែលជាខ្មែរនោះឲ្យនៅតែជាលក្ខណៈខ្មែរតទៅផងទើបប្រសើររឿងសំលៀកបំពាក់នេះទៀតអស់លោកភិកច្រើនចូលចិត្តស្លៀកពាក់ខោអាវធំពេលបុណ្យពេលជំនុំទោះបីរដូវក្តៅស្ទើរបែកក្បាលក៏ដោយអាកាសធាតុក្តៅស្ទើរហុយផ្សែងយើងសុខចិត្តទ្រាំបែកញើសក្រលុំអាវធំធ្វើមុខជូសំលៀកបំពាក់គេប្រើក្នុងប្រទេសត្រជាក់ធាតុត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកឯងយកមកក្រលុំឲ្យបែកញើសនេះជាអំពើឬបែបបត់ខុសទំនងដែរខ្ញុំពុំរិះគន់ទេបើអស់លោកចូលចិត្តបំបែកញើសរបៀបនោះតែខ្ញុំយល់ថាបើយើងស្លៀកពាក់ឲ្យស្គាល់របៀបរដូវក្តៅនោះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្រួលខ្លួនហើយសំរុំផងអំពីរឿងទុកសក់សេះសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសខ្លះនៅជុំវិញយើងនេះមានវៀតណាមថៃឡង់ហ្វីលីពីនគេកំពុងតែប្រយ័ត្នរឿងយុវជនទុកសក់សេះដែលគេយល់ថាធ្វើឲ្យខូចទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ស្រុកគេព្រមទាំងគេមិនចង់ឲ្យស៊ីវិល័យខុសទំនងនោះឆ្លងមកលុបលើវប្បធម៌របស់គេផងកន្លែងខ្លះគេចាប់ភ្នាក់ងារឲ្យចាំចាប់យុវជនទុកសក់វែងយកមកកាសាក់សេះនោះចោលហើយស្រុកខ្លះនៅចំណោតយន្តហោះផ្ទាល់តែម្ដងគេសុំអញ្ជើញភ្ញៀវបរទេសទុកសក់វែងឲ្យចូលទៅកាត់សក់នៅកន្លែងមួយសមរម្យដែលគេបំរុងទុកជាស្រេចមុននឹងឲ្យបរទេសនោះចូលទៅកាន់ក្រុងរបស់គេយើងអានេះវិញយើងមានចាត់ការអ្វីដែលលើរឿងជនទុកសក់វែងនេះឃើញមានតែមួយពេលគត់គឺលោកប្រធានាធិបតីលន់នល់ប្រកាសឲ្យយុវជនទុកសក់វែងកាត់សក់វែងរបស់ខ្លួនចោលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1972ប៉ុន្តែមានយុវជនណាស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកប្រធានាធិបតីលន់នល់នេះទេអត់ទេសូមអភ័យទោសក្រែងខ្ញុំយល់ច្រឡំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយុវជនសង្ហាទុកសក់នេះច្រើនតែជាក្មេងពាលក្មេងកັບចាក់លួចប្លន់ឆក់នាឡិកាឆក់ខ្សែកតាមផ្សារតាមផ្លូវអ្នកក្រុងយើងមូលមាត់គ្នាហៅថាពួកអាទុកសក់វែងឬទុកសក់សេះយើងគួរពន្យល់យុវជនយើងឲ្យជៀសវាងរឿងទុកសក់វែងនេះផងមិនជាការល្អមើលសោះប្រុសច្រឡំស្រីស្រីច្រឡំប្រុសខុសពីបែបបទខ្មែរយើងគួរតែមើលប្រទេសគេក្បែរខាងយើងនោះផងគេធ្វើយ៉ាងណាគេការពារយ៉ាងណាគួរបីមើងម៉ាត់ឲ្យបានយូរអង្វែងនៅឱកាសផ្លាស់របបគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសណាក៏ដោយក្នុងលោកគេតែងតែផ្លាស់តាមរបៀបក្តៅទៅតាមបញ្ញត្តិឲ្យមនុស្សធ្វើតាមកុំឲ្យលៀងបានជាពិសេសលុះត្រាតែអ្នកកាន់អំណាចនោះប្រយ័ត្នប្រយែងខាងផ្លូវច្បាប់គោរពច្បាប់ទៅផងទើបបានចម្រើនច្បាប់នោះឯងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាក្រុមគ្រួសារយើងនីមួយនីមួយតរតែមេគ្រួសារនោះពូកែមើងម៉ាត់ទើបគ្រួសារនោះបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគន្លងល្អមិនមែនរងចាំតែសមាជិកគ្រួសារនេះគោរពតាមអាវាតខ្លួនជាមេនោះទេយ៉ាងណាមិញប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយក៏ដូចនោះដែរគួរណាស់តែអ្នករក្សាអំណាចស្ថិតនៅក្នុងកន្លងច្បាប់នោះទៀងទាត់មើងម៉ាត់ទៅប្រជាពលរដ្ឋបានសុខសាន្តទៅកើតតែកាលណាមិនគោរពច្បាប់ធ្វើតាមតែតណ្ហារបស់ខ្លួននោះប្រទេសនោះទៅមុខពំរួយទេនៅតែវល់វល់ដោយបែបចាស់ដដែលជាដដែលម្យ៉ាងទៀតបើយើងតឹងយើងមើងម៉ាត់ពីដំបងយ៉ាងណាយើងត្រូវតឹងត្រូវមើងម៉ាត់ឲ្យរហូតទៅកុំតឹងមើងម៉ាត់តែមួយឆាវរួចធូរទៅវិញដោយយើងបានឃើញស្រាប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1970យើងប្រកាសប្រទេសជាសាធារណរដ្ឋគឺសន្មតថាបដូរផ្លាស់អស់របៀបប្របចូលទាំងលបែងពីលីផងសាសានុសិស្សបានតែដុតរូបសំណាក់បៀប៉ោនៅមុខសច្ឆាមនីចេតិយផងជាសញ្ញាថាយើងត្រូវចេះឈប់លេងបៀប៉ោទៀតហើយនៅពេលនោះដូចជាស្ងប់បន្តិច ប៉ុន្តែมันយូរប្រហែលល្បែងពីលាក៏រស់រវើកឡើងវិញមកពីអ្វីមកពីច្បាប់យើងបន្ធូរបន្ថយឆិនឆៃរួចអ្នកខាងលើបែបខ្ជិលបន្តិចផងក៏បណ្ដោយបណ្ដោយតតែអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងមានចរិតតឹងមើងម៉ាត់តែមុនដំបូងយូរទៅធូរទៅធូរទៅនិយាយរឿងយើងឆាប់បន្ធូរនេះខ្ញុំនឹកឃើញបន្តិចថានៅឆ្នាំ1940កាលយើងរាជការបារាំងខ្មែរបានតទល់ចម្បាំងសៀមក៏ក្រឹកក៏ក្រែងតែមិនមែនតាន់ជាសាហាវដោយសពថ្ងៃនេះផងទេរាជការបារាំងបានធ្វើសម្បត្តិចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1940ហាមប្រាមទាំងអស់មិនឲ្យបើកវងរំច្រៀងស្រុកកាលសង្គ្រាមកាលនោះស្ងប់អស់ហើយស្ងប់រហូតរាប់ឆ្នាំឯយើងសពថ្ងៃនេះមិនដូច្នេះទេហាមបិទតែមួយផ្លែតបើកវិញរងកុនក៏ដោយរាំងកសាលក៏ដោយដូចជាច្បាប់ឋិននៅតែលើក្រដាសសោះតែម្ដងហាមអ្វីគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយចំនួនបារាំងទេនិយាយនេះមិនសរសើរច្បាប់បារាំងទេតែសរសើរថាគំនិតបារាំងវាមើងម៉ាត់មែនតែនព្រោះវាមើងម៉ាត់មែនតែនអញ្ចឹងហើយបានជីវិតត្រួតក្បាលឯងកើតខ្មែរយើងព្រោះតែធូសែត្រឡែតអញ្ចឹងហើយបានជាពិបាកកិច្ចផុតពីកញ្ចេះគេទាំងរាទាំងនិមឺននោះខ្ញុំនិយាយនេះដូចជាឆ្ងល់ប៉ុន្តែនិស័យខ្ញុំបានសច្ចាថាខ្ញុំសុំរស់នៅជាខ្មែរស្លាប់ទៅក៏ជាខ្មែរហើយរស់ក្នុងកំណើតថ្មីវិញជាខ្មែរដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជនជាតិណាកាឡៃខ្ញុំជាជាតិផ្សេងសោះឡើយម្យ៉ាងទៀតយើងចូលចិត្តតែធ្វើចាំចិត្តសំធ្វើតែម្ដងនឹកមើលនៅពេលកសាងអ្វីមួយនៅតាមខេត្តតាមក្រុងអស់លោកច្រើនមិនសើប្រញាប់ធ្វើទេលុះតែដល់ពេលចិត្តសំភោតតែម្ដងក៏តាំងប្រញាប់ធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្របីក្រវាឲ្យតែបានហើយសម្រាប់សំភោតយកគបយកគួរមួយពេលនោះទៅសួនច្បាស់គ្មានផ្កាកាច់ផ្កាយកមកដោតបញ្ឆោតទៅអណ្ដូងគ្មានទឹកដងទឹកពីបេឡានយកមកចាក់ឲ្យពេញទៅពេលបើកសំភោតសម្បត្តិរកផលគេយកជែកម្នាស់ល្អល្អមកដាក់កោពីពេញបង្ហាញហើយត្រង់មន់មួយក៏ចេះតែដើរហើរតាមព្រះអង្គស្ទើរគ្រប់ខេត្តផលបញ្ជាអំពីការចម្រើនខាងចិញ្ចឹមមន់អាងតែឲ្យខ្វាក់គោថ្លង់កូនចៅកត់តែពីផោវីវក់យកមេដាយសម័យនោះឥឡូវនេះសម័យនេះខ្ញុំសូមធ្វើសំណូមពរកុំឲ្យហែតាមដំណើរមុននោះឲ្យសោះរួមគ្នាធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យស្មោះមើងម៉ាត់ឲ្យរហូតកុំបន្ធូរការសន្តិសសង្ស័យអ្នកដឹកនាំខ្មែរតាំងពីដើមចូលចិត្តតែសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកការសង្ស័យនេះចេញផលជាការកាប់សម្លាប់គ្នាឥតប្រណីអ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចរមែងតែងតែមិនទុកចិត្តចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់រួមការជាមួយដល់ចេះតែក្រែងថាតិចលោកអានេះវាដណ្ដើមអំណាចអញទៅតិចលោកអានេះវាលបសម្លាប់អញដើម្បីយកដំណែងអញទៅតិចលោកអញចេះតិចលោកអញចោះច្រើនប្រការកាលបានណាក្រអិលដូច្នេះហើយក៏តាំងលែងទុកចិត្តរួចបើជួនមានអាមីអាថោងចាក់រុកបន្តិចផងនោះក៏តាំងជឿជាក់មែនតែនថាសហការីឬមិត្តពីដើមនោះក្បាក់ខ្លួនមែនតែនតែម្ដងដល់មកត្រង់នេះក៏តាំងលេះចោលប្រកាសសហការីនោះឬមិត្តនោះឲ្យគ្នាទៅជាអាក្រក់ដើម្បីយកទៅសម្លាប់ចោលទៅទេទៅផលពិបាកដែលកើតឡើងដោយការចេះតែសង្ស័យគ្នានេះជួនកាលនាំឲ្យការសង្គ្រាមក្នុងស្រុកយ៉ាងធំទៅផងក៏មានខ្ញុំសូមរំលឹករឿងមួយស្ដេចសុគន្ធបុត្ររវាងសតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជស្រឡាញ់ក៏ប្រតីនឹងប្អូនថ្លៃឈ្មោះកនោះណាស់ថែមទាំងប្រទីនងារជាខុនលួងព្រះស្ដេចត្រួតត្រាលើក្រសួងសង្ករៃថែមទៅទៀតក្រោយមកក៏ស្រាប់តែសង្ស័យថាខុនលួងព្រះស្ដេចកនប្រងដណ្ដើមអំណាចលុះស្ដាប់ពាក្យចាក់រុកពួកមន្ត្រីដែលស្អប់ខុនលួងព្រះស្ដេចកននោះថែមទៅទៀតក៏យល់ថាខុនលួងព្រះស្ដេចកនប្រងក្បត់មែនតែនទើបឲ្យគេតាមចាប់ខុនលួងព្រះស្ដេចកនយកមកសម្លាប់ឯខុនលួងព្រះស្ដេចកនដឹងខ្លួនក៏ភៀសខ្លួនទៅកេនរាក្បត់មែនតែនតែម្ដងចេញមកច្បាំងនឹងស្ដេចផែនដីពេញទំហឹងប្រជារាកើតវិនិច្ឆ័យហិនហោចខ្លោចផ្សាសម្រាប់គ្នាដោយសាធិតខុនលួងព្រះស្ដេចកនធ្វើកូតព្រះសុគន្ធបត្តិទៅវិញហើយយករាជមកសោយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ដែនដីឆ្កយហើយក៏តាំងសបាយរំរែកតាមកន្លងស្ដេចផែនដីប្រងើយនេះរាជស្លាប់មួយលើកស្ដេចកននេះកំពុងតែត្រេកត្រអាលក៏ស្រាប់តែស្ដេចអង្គចាំទី1ចេញពីសៀមមកវិញលើកតបក៏ក្រឹកក៏ក្រែងមកដេញស្ដេចកននោះទៅវិញការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងវះសាច់កាច់ឆ្អឹងគ្នាឯងក៏ផុសឡើងម្ដងទៀតប្រជារាស្ត្រវិនាសជីវិតរាប់ពុំអស់ ទំរំតែផ្ដួលស្លេតកនបានចំណាយស្ទើរអស់មួយពូជខ្មែរដែលខ្លាំងពូកែនេះជារឿងចាស់ដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគេដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយរកហេតុទៅឃើញថាគឺមកពីស្ដេចអ្នកដឹកនាំចេះតែសង្ស័យគ្នាដែលធ្លាប់តែស្រឡាញ់ពីដំបូងពលគឺស្ដេចសុគន្ធបុត្រសង្ស័យលើខុនលួងព្រះស្ដេចកនរហូតដល់មានរឿងនាំឲ្យរាជស្លាប់ពីវាលពីកាលរឿងថ្មីមួយទៀតកាលពី20ឆ្នាំមុននេះនរណាក៏ដឹងដែរថាសឿនងុកថាញ់រត់ចូលព្រៃទៅជាមួយមេខ្មែរសេរីក៏ដោយសារសម្ដេចមិនទុកចិត្តគាត់រំលឹករឿងនេះឡើងវិញអ្នកភ្នំពេញដឹកឃើញភ្លាមកាលនោះលោកសឿនងុកថាញ់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលបារាំងដោះលែងមកវិញថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1951លោកសឿនងុកថាញ់មកភ្នំពេញរាជខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកទទួលគាត់សម្ដេចក៏ស្រាប់តែក្រែងរឯងថាអាយ៉ាអាម៉ាស៊ីននេះមានរាជរាប់អានខ្លាំងណាស់មិនស្រួលទេថ្ងៃក្រោយម៉ាស៊ីននេះមានប្រជាប្រិយភាពសម្បើមហើយអញអស់មានមុខមានមាត់ដូច្នេះត្រូវការយកអានេះចេញទៅបានសឿនងុកថាញ់មិនមែនមានត្រជាដូចត្រជាពីងមានភ្នែកដូចភ្នែកឫស្សីឯណាគាត់មានត្រជានិងភ្នែកជាមនុស្សដែរដឹងខ្លួនក៏ភៀសចូលព្រៃបាត់សរុបមកសឲ្យឃើញថាអ្នកដឹកនាំយើងគឺសម្ដេចនោះរវល់តែសង្ស័យវិរៈជនអាទិតរវល់តែនឹងច្រណែននិងប្រជាប្រិយភាពគេឯទៀតរករឿងមិនឲ្យណាលូតលាស់ខ្ពស់ជាងខ្លួនកើតឲ្យមានតែខ្លួនម្នាក់ជាកំពូលជាដើមជាមេជាឯកលើគេលទ្ធផលនៃតថិចង្រៃនោះនាំឲ្យវិរៈជនបញ្ញវន្តឃ្លាតឆ្ងាយពីសីហនុរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានបាក់មានពួកស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាគ្មានពិចារណាព្រោះតែការកាន់ជើងពួកក្រហមព្រោះពួកខៀវមិនគិតពីរួមរស់ជាខ្មែរដោយសុខសានសោះខ្ញុំនិយាយមកប៉ុណ្ណេះតើអស់លោកសង្កេតឃើញបែបនេះទេសូមជួយពិចារណាផង
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី19ចប់តែត្រឹមនេះសូមប្រិយមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគទី20ជាភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
បាទពេលមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីដែលចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងឱកាសនេះសូមប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបេក្ខនារីសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរោសិតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសួរដេញដោលដោយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីបាទសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរោសិតបាទច
ាសូមជម្រាបសួរ
កញ្ញានៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតបេក្ខជនឃុំសង្កាត់លើកនេះថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយបែបណាខ្លះដែរបាទ
ចាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងមានកិច្ចសន្យានយោបាយចំនួន5គឺទី1គឺពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពលរដ្ឋទី2លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី3គឺសេវាសាធារណៈឲ្យទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទី4គឺសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតាមឃុំសង្កាត់ឲ្យបានល្អទី5គឺពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសឆ្នាំ2018នឹងទទួលបានប្រាក់ចាដែលជាមូលនិធិឃុំសង្កាត់ក្នុងមួយឆ្នាំ500,000 ដុល្លារកិច្ចសន្យានយោបាយ5ចំណុចនេះគឺជាកិច្ចសន្យារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់
បាទអរគុណនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានឮអំបញ្ញមិញថាមានចំណុចមួយគឺពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពលរដ្ឋចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបតិចថាតើពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងពង្រឹងដោយរបៀបណាដែរបាទ
ចា៎នៅកិច្ចសន្យាទី1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋក្នុងនាមចៅសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលដែលដឹកនាំពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទៅកិច្ចការចម្បងគឺត្រូវតែពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចតាមពិតទៅពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិមានអំណាចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែពលរដ្ឋគាត់រស់នៅក្នុងភាពប្រភ័យខ្លាចក្នុងការគំរាមកំហែងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ភ្លេចនៅសិទ្ធិនៅតួនាទីរបស់គាត់នៅការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានការពារចា៎ក្នុងនោះពេលដែលយើងមានចៅសង្កាត់ថ្មីយើងមានមេឃុំថ្មីដែលដឹកនាំចាក់ពីមូលដ្ឋានឡើងទៅគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការផ្ដល់ chia dụng bò và đòi chia cùng nất cư dân thời thơ dân đôi mặt đất ở bộ rốt miền ca chô ruộm, miền ca tam đàn, miền ca thơ thì cây xâm loại chất. Tại chô ruộm nâng chô ruộm dân mạch, rốt bằng hà nơi khung sẵn cạp. Tại khả một tháng, cư dân trời tại phát đò nơi bò rộng miền chẳng lại ná, tại bẹp bò nâng khung ca ạp bì bốt, bẹp bò nâng bò rộng miền chẳng lại ná, tại bây giờ bò rốt trời đằng dân trời tại ai tại đò nơi tam khung tam sẵn cạp. Hay khả nông nô dân tiêm tì ở bò rốt miền ca chô ruộm. Rốt ca ạp bì bốt. Vì không sẵn cách lãng tới bố rốt nơi tại chỗ ruộng đầm bấy đắng, đầm bấy đạp, đầm bấy tam đàn mà ta nơi không sẵn cách dựa rồi bảo quản nâng mình cả áp hiệu vật ấy bạc nông ca chẳng nhạc nông ca áp hiệu vật nâng vì đầm là phiếp về dự tế thoa rưu môi coi dạng bệnh nâng nông niêm mê không chạy sẵn cách rồi bảo quản áp bạc cổ chết nơi tại bậc thông cử chế bố rốt ở chỗ ruộng tế phí cứ ở tam đàn rồi cùng rộng rồi cả áp hiệu vật bố rốt chăm bạch tới cả tam đàn rồi cả trong nay tung thả vị ca na mối để tranh tìm môn thị không tình cảm lăng tử tam đàn nâng bằng chạy thà nơi phê đại quạt cực kỳ bố rốt quạt chế chô rùm tam đàn cứ ai cho bằng chăng nơi ca chô rùm rồi bố rốt hay thơ vơ ai môn trái để chốt quân bà ra không tình cảm không ảnh tí buôn để ca tranh tìm nạ bằng dô bái không phê chạp chạp cầm nâng ai quạt miên ca xong như thế ở trong bến xe khung thành cát để chọn chọn nó ngọc cư cùng ở quận miền ca bập 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 lùi cana po loạn miền ca cho rôm tạm đán sau đó ở trong bến xe khung thành cát nó cư ở thiên bập 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 với cái đại hay cana bập 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 đáp chỉ bập quật chụp ở chơi tục chất chỉ bập quật ở chấm nữa bay bách nát anh nát cào chỉ bập nâng chụp bách nát ao tí bay cư ca cho rôm thưa dịch đây sầm lại chất po loạn chậm bách này rơi tại cho rôm thưa dịch đây sầm lại chất rùa rùa ca thì vượt rùa ca tranh bị nặng một than thum cần cắt không rồi bọc quạt lăn tới tới co rót châu rôm thôi dịch đây sầm lại chặt nhóm ủ tì hờ ở dương pleasure mặc sai dương trở về hai chiều mặc quán mai đại thum cần cắt từ từ ạ thì bố ạ từ thôi pleasure nặng chẳng bị chỉ bớt thời châu rôm bị chỉ bớt thời tam đán bị chỉ bớt có tới thôi dịch đây sầm lại chặt nặng đây ủ tì hờ pleasure mặc rẻ cầm hôn đinh thoại tới đại miền ca cho rôm pi sầm chỉ cầm presa khung thành cát kê vô cầm nát mặc rễ đập ram đồ lạ con bé đầm lấy chắc đấy cứ mình một bên nâng ấy con bé đập bay bị chia bớt quật cho rôm quật tam đá quật thôi dịch đây sầm lại chết đây nó thôi sầm chỉ cầm presa khung thành cát đại ban chọt chao nó ngọc quật miền ca khai rồi a pi sầm nát bị chia bớt đại chăng cái nắp bát song cung chiết mây khung trang thành cát mau pi cái nắp bát song cung chiết nâng chùm rôn năng cùng răng sắc âm lại bồ rót ở bồ rót chơi cho rôm chơi tam đa năng chơi với dịch đầy sầm lại trận cái nào bây giờ bồ rót chơi tận bay năng hơi cứ pe nút không thùng quạt không khung quạt không sừng cắt quạt năng miền ca áp bị vọt đang phải cắt cắt cầm cả đợt nón rồi bắt cái nào bạn sang cung chết đầu dừng nhìn mây khung sáng sớm chơi sừng cắt sáng sớm
bạn ông quân cái nhà rồi sẵn sàng chết thay cô nội dụ bãi mũi tiết cứ lê cầm pua cầm nan xe tắc cây đã bắt được chìa bộ rọt khăn ông khum trong ngôi nhà chùa chìm điện thì thân thả tá lê cầm pua xe tắc cây đã được biết nào đại bản
chắc là dân lê cầm pua chỉ vật phê bộ bỏ được chìa bộ rọt cứ khi nông niêm mê khum trai sừng cắt cái nắp phải sừng cung chìa tay cao lang không pe chặt chặt hàng một nghìn cứ dân tới tại đằng ông pi tân lần này dân tới tại đằng ông pi chỉ vật phê bộ nơi được bắt bộ rọt đi pua đi phun muối tới phun muối cứ niêm được chìa bộ rọt dân đại niêm chỉ vật phê ở lùng ba ក្បាច់ខាតក្រជាប្រត់យើងអត់មានការងារធ្វើជាប្រត់យើងជួបទុកមួយទនីចាស់ចូលរៀលគ្មានទីពឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអាញាធរដែលកើតចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដឹងអំពីតំណែងនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពេលដែលយើងបានខ្លាចទៅជាមេឃុំពេលដែលយើងបានខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់គឺយើងនឹងតាក់ទងចាដល់អង្គការដៃគូដែលគេចង់ជួយ ដល់ក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងកុមារតាក់ទងទៅនឹងចាស់ជរាអញ្ចឹងពេលនឹងឯងដែលយើងមានឱកាសក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ពួកគាត់តាមរយៈយើងស្គាល់ទិន្នន័យច្បាស់លាស់មានការចូលរួមពីអង្គការដៃគូហើយយើងមានកញ្ចក់ថវិកាមូលនិធិឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងផ្ដោតផ្ដាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងឃុំមួយក្នុងឃុំមួយនៅក្នុងសង្កាត់អូចាឃុំមួយក្នុងសង្កាត់អូចា ទៅនៅភូមិព្រៃកូនសេកមានចាស់ជរាជាច្រើនដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតដែលគាត់ក្រីក្រដោយសារកូនកូនរបស់គាត់បានបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សចាស់ចាស់ដែលរស់នៅដែលគ្មានអ្នកនៅក្បែរអ្នកនៅចិត្តបកូនគាត់បានចំណាកស្រុកប្រទេសថៃអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅមើលចៅមើលអីអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរយើងត្រូវតែដឹង ពេលណាដែលមានអង្គការដៃគូគេចង់ជួយចាស់ជរាគេចង់ឧបត្ថម្ភចាស់ជរាពេលហ្នឹងយើងត្រូវតែទៅដល់កោដៅហ្នឹងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភពួកគាត់ពេលនោះយើងអាចជួយដល់ចាស់ជរានៅក្នុងភូមិយើងយើងអាចជួយរំលែកទុក្ខរំលែកការលំបាករបស់យុវជនយើងដែលគាត់បានបង្ខំចិត្តទៅចោលឪពុកចោលម្ដាយចោលគ្រួសារចោលសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលត្រូវទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃទោះបីវាមិនអាចឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយការលំបាកបានចាបានទី2គឺក្នុងនាមមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវចេះរកប្រភពថវិកាប្រភពថវិកាគឺយើងអាចរកពីមូលនិធិចាពីមូលនិធិការចូលរួមរបស់សប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទី2យើងត្រូវរកអង្គការដៃគូដែលក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់យើងតាមផ្នែកដែលគេចង់ជួយទី3គឺយើងមានកញ្ចប់ថវិកាកញ្ចប់ថវិកាជាទូទៅដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើជាចៅសង្កាត់រងរយៈពេល5ឆ្នាំការអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2012គឺយើងមានកញ្ចប់ថវិកាមួយគឺជួយទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាប៉ុន្តែកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងយើងពុំដែរបានដឹងថាតើបានយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅឬមួយមិនចំគោលដៅយ៉ាងម៉េចទេដោយសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាគឺសំបីតែក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់តែបានបំរើហ្នឹងក៏គេត្រូវលាក់ព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាថវិកាមូលនិធិដែលជួយមួយផ្នែកទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយទៅលើកុមារកំព្រាគឺมันបានមកដល់ដៃប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់ពេលដែលយើងបានខ្លាចជាមេឃុំពេលនោះយើងនឹងយកកញ្ចប់ថវិកានោះប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគោលនយោបាយទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគឺយើងអាចធ្វើបានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឡើងទៅចា៎
បាទកញ្ញារុសិតតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតដូចជាកញ្ញានឹងបានខ្លាយជាចៅសង្កាត់អូចានឹងថាតើមានផែនការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការចំណាក់ចោលស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែរទេបាទ
ចា៎រឿងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរហើយជាពិសេសនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018ពេលដែលយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលកាត់ចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនោះរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគិតគូរទៅដល់ពលករខ្មែរយើងចាស់ដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំដែលនឹងត្រៀមខ្លួនខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់នៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងយើងយល់ឃើញថាការចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋគឺជាទូទៅគឺទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់បានបង្ខំចិត្តចាក់ចោលឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងគឺបញ្ហាដោយសារគាត់ខ្វះការងារធ្វើអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ថ្មីនៅពេលខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំនឹងខិតខំចាខ្ញុំនឹងខិតខំពង្រឹងខ្ញុំសូមបែងចែកជា2ទី1គឺនៅក្នុងសង្កាត់អូចាខ្ញុំគឺជាទូទៅគឺគាត់ធ្វើ 5% 5% គឺគាត់ធ្វើស្រែចម្ការក្នុង 5% ដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើស្រែទៅគាត់ទទួលបានផលនេះពេលកន្លងមកប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវខាតចានលក់ទៅស្រូវរបស់គាត់គឺមានតម្លៃថោកខាតដើមខាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តព្រោះគាត់នឹងអស់ជំនឿអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តឈប់ធ្វើស្រែហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យមានសហគមន៍ចាទាំងផលិតផលរបស់កសិករដូចជាស្រូវហ្នឹងឲ្យគាត់ចងក្រងជាសហគមន៍ហើយយើងឲ្យគាត់កំណត់ឲ្យគាត់រោឈ្មោះណាមកទាំងស្រូវរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃចាតម្លៃថេតម្លៃថេហ្នឹងឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីចង់បានរបស់កសិករនឹងឧទាហរណ៍នៅព្រៃកុនសេករបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចង់បានតម្លៃស្រូវក្នុង1គីឡូឲ្យបាន1000រៀលយ៉ាងទាបឲ្យបាន1000រៀលអញ្ចឹងបើគាត់ចងក្រងជាសហគមន៍ពេលនោះខាងឈ្មួញកដាឬមួយក៏អ្នកដែលគេចង់ទិញស្រូវហ្នឹងគេនឹងទៅតាក់ទងសហគមន៍ហ្នឹងពេលនោះជីវភាពពលរដ្ឋនឹងទុតិយឯងពីព្រោះពួកគាត់មានគ្នាច្រើនគាត់រួមគ្នាបើសិនជាឥឡូវនេះគាត់អត់រួមគ្នាអញ្ចឹងគេកំណត់តាមតែមាត់របស់ឈ្មួញហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ជំនឿជប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានបង្ខំចិត្តតែធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់នឹងត្រឡប់មកធ្វើស្រែវិញដោយសារផលិតផលគាត់ត្រូវគាត់លក់បានថ្លៃទៅតាមបំណងរបស់គាត់អាហ្នឹងដែលយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកបានមួយផ្នែកដែរទី2ខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ដងទី2ការអាណត្តិទី3 មានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនចាតែគាត់នៅភ្នំពេញគាត់នៅតាមខេត្តផ្សេងគាត់តែងតែទំនាក់ទំនងដល់នាងខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាមានយុវជនឬមានបងប្អូនយើងដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយគាត់ចង់ទៅថៃហើយពេលហ្នឹងគាត់បានទំនាក់ទំនងខ្ញុំថាអត់ចាំបាច់ទៅថៃទេឲ្យទៅនៅធ្វើការនៅកន្លែងគាត់ប្រាក់ខែក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយថាមុខសញ្ញាដែលខ្ញុំត្រូវតែជួយដល់យុវជនយើងខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ខាងសិប្បកម្មតូចៗដែលគេត្រូវការបុគ្គលិកគេត្រូវការកម្មករហើយឲ្យគេមានប្រាក់កម្រៃសមរម្យដែលគេអាចទទួលយកបានហើយពេលនោះក៏យើងអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុករបស់ពលខ្មែរយើងបានមួយភាគដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើជួយដល់ពលករជួយដល់យុវជនយើងឲ្យមានការងារធ្វើជួយដល់កសិករឲ្យលក់ស្រូវផងគាត់មានតម្លៃថ្លៃជួយដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រកបមុខរបរនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកបានជាច្រើននឹងឯងជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយើងត្រៀមហើយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមនឹងដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ
បាទកញ្ញារុងសិទ្ធអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើកញ្ញាខ្លាចជាចៅសង្កាត់អូចានឹងធ្វើនេះធ្វើនោះតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញដូចជាច្រើនដែរចុះប្រសិនបើកញ្ញាធ្វើមិនបានដោយអ្វីដែលក្រុងទុកអ្វីដែលសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាតើកញ្ញាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាដោយរបៀបណាដែរ
ក្នុងករណីពេលដែលខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់ហើយខ្ញុំធ្វើមិនបានទៅតាមអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យានយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមាន4ចំណុចក្នុងនោះយើងលើកចំណុចទី5ពីព្រោះវាធំពេកអាហ្នឹងគាត់តែសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសបានយើងបានថាវិការធ្លាក់មកមុននិធិឃុំសង្កាត់ក្នុង4ចំណុចជាកិច្ចសន្យានយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាខ្ញុំបានជាប់ខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់នេះពេលខាងមុខនឹងខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្ញុំមិនបានបំពេញទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនឹងធ្វើជាគំរូហើយគម្រោងមុនគេរដ្ឋមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលធ្វើមិនបានត្រូវតែលាលែងចេញពីតួនាទីពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងបានជឿជាក់លើយើងបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើយើងឲ្យយើងមានតួនាទីមានកាតព្វកិច្ចទៅបម្រើគាត់ចុះបើយើងមានតួនាទីមានកាតព្វកិច្ចហើយយើងមិនបានបម្រើគាត់ឲ្យបានពេញលេញយើងមិនបានធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់យើងអាហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាបេក្ខជនដែលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានយើងត្រូវធ្វើជាគំរូគេលាលែងចេញពីតំណែង
ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំមួយមួយមិនថាថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនថាថ្នាក់ជាតិទេគឺម្នាក់ម្នាក់គឺតោងកៅអីអញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងថាតើកញ្ញាបានត្រៀមរួចហើយឬដែលថាប្រសិនបើធ្វើបានតាមអ្វីដែលសន្យានឹងនឹងត្រូវតែលាលែងដោយមិនបាច់ចាំប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើការតវ៉ាពីការអសមត្ថភាពរបស់កញ្ញានោះ
ចាជាទូទៅច្រើនតែពួកគាត់ដែលតោងកៅអីទោះបីគាត់ធ្វើមិនបានហើយគាត់នៅឆ្លាញ់កៅអីថាគាត់នឹងដោយសារអីដោយសារគាត់យល់លុយទៅទិញកៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មិនចង់បាត់បង់កៅអីហ្នឹងវិញទេព្រោះកាលណាគាត់បាត់កៅអីហ្នឹងលុយដែលគាត់ទៅទិញហ្នឹងវាអត់ទាន់បានរោមកវិញផងវាត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងគាត់អត់ទេគាត់សុខចិត្តនៅបន្តធ្វើការទោះបីគាត់មិនបានយកទូនាទីនោះមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានពេញលេញឲ្យចំណេញទៅដល់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាបេក្ខជនបច្ចុប្បន្នជាបេក្ខជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់អូចាហើយនឹងត្រៀមធ្វើជាចៅសង្កាត់នៅពេលខាងមុខគឺខ្ញុំយកបេះដូងខ្ញុំយកឆន្ទៈខ្ញុំយកមនសិការរបស់ខ្ញុំមកបម្រើពលរដ្ឋហើយមិនមែនយកលុយទៅទិញទូរទស្សន៍យកលុយទៅទិញតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចក្នុងការលាលែងទេពេលដែលយើងធ្វើអត់បានអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បេក្ខជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាមួយដែលមិនបម្រើទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋទោះបីបេក្ខជននោះមិនខ្លាហានក្នុងការលាលែងពីតំណែងពេលដែលខ្លួនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងពិនិត្យមើលបើសិនជាគាត់អត់បានបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលប្រេះផ្ដាសពុករលួយពីឆ្នាំមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដកគាត់ចេញពីតួនាទីដោយយើងដាក់បុគ្គលណាដែលស្អាតស្អំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបេក្ខជនជាពិសេសយុវជនចំនួនថ្មីយុវជនដែលចេញមកក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គមចូលរួមចូលឈ្មោះឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលើកនេះគឺគាត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទីមួយគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងក្នុងនាមជាបេក្ខជនក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់ជាមេឃុំថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ទូនទីឲ្យគាត់ ទី2គាត់ទៅទទួលខុសត្រូវនៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បានដឹកនាំទី3គាត់ត្រូវតែចេះបង្ហាញជាគំរូទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចេះបង្ហាញគំរូទៅដល់មេដឹកនាំតាំងពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិថាបើសិនជាយើងអត់បានបំពេញយកតួនាទីយកអីនឹងមកបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេត្រូវខ្លះហានហ៊ានលាលែងអីកុំស្ដាយកុំសំណោះពីព្រោះមនុស្សជាធម្មតាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សគឺការស្លៀកពាក់ការញ៉ាំហូបចុកហើយនឹងកិត្តិយសអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានញ៉ាំហូបចុកញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានការស្លៀកពាក់សមរម្យហើយតែអ្វីដែលកិត្តិយសរបស់យើងគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងគឺកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់តម្លៃចុះបើអានឹងយើងធ្វើអត់បានផងយើងខ្លាចអីនឹងលាលែងចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលថ្មីនឹងកើតឡើងពេលថ្មីថ្មីខាងមុខហ្នឹងនឹងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ទាល់ដែរ
បាទបាទតាមគោលនយោបាយទាំង5របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការឃោសនាជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងឃើញថាអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងឃើញថាល្អមែនទែនអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានៅក្នុងឃុំនឹងគឺមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់អញ្ចឹងទៅចង់ជំរាបសួរថាដោយសារតែកញ្ញាធ្លាប់ធ្វើការជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូចារនឹងពីមុនមកដែរថាតើគោលនយោបាយរបស់មេឃុំមុននឹងយ៉ាងម៉េចដែរបានជាចាំបាច់អីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំ
ចាខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអត់ចង់បញ្ជាក់អំពីភាគីម្ខាងទៀតទេពីព្រោះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរគាត់បានដឹងអស់ហើយហើយជាពិសេសគឺយើងនៅសល់រយៈពេលតែមួយអាទិត្យទៀតទេដែលយើងត្រូវបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែ6ខែ6ឆ្នាំ2017គឺបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីភាគីម្ខាងទៀតទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចរន្តមហាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគេទន្ទឹងរង់ចាំតែថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់គេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ហ្នឹងអញ្ចឹងពលរដ្ឋគឺគាត់មានគាត់មានការគិតគាត់មានការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ពេលនោះឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយគឺរត់តាមក្រោយពលរដ្ឋកាលណាពលរដ្ឋខ្លាហានកាលណាពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងសង្កាត់របស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋាននឹងរត់តាមប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលនោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលកាត់ចែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខហ្នឹងនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញទោះបីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះមេគុំចៅសង្កាត់តែយើងក៏មិនបោះបង់ចោលអ្នកចាញ់ដែរយើងនឹងបង្កើតនូវវប្បធម៌ថ្មីគឺយើងអត់មានរើសអើងបាក់រើសអើងពួកទេយើងមានតែការប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់ឲ្យរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងសង្កាត់របស់យើងឲ្យបានល្អហើយយើងបង្ហាញគំរូសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី4នេះដោយយើងមានមន្ត្រីទាំងបាក់ចាញ់ទាំងបាក់ឈ្នះធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប
ាទកញ្ញាតកតងទៅនឹងបញ្ហាភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពវិញថាតើនៅក្នុងសង្កាត់អូចាមានបញ្ហាទេឬនឹងហើយប្រសិនបើមានមួយចំនួននោះប្រសិនបើកញ្ញាជាប់ជាចៅសង្កាត់ថាតើនឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាដែរ
ចានៅក្នុងសង្កាត់អូចាខ្ញុំបញ្ហាភូមិឃុំសវត្ថិភាពបញ្ហានេះគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែបញ្ហាមួយចំណុចគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺមិនថាភូមិនៅជនបទមិនថាធំនៅក្នុងក្រុងក៏មានបញ្ហាគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហើយបញ្ហាដែលធំនោះគឺចំពោះយុវជនផ្ទាល់យុវជនខ្មែរយើងគឺងាយនឹងរងគ្រោះងាយនឹងប៉ះពាល់ងាយនឹងសេពគ្រឿងញៀនដោយសារទី1ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋទី2គឺគាត់រស់នៅជាមួយនឹងសង្គមចាជាមួយនឹងបរិបទដែលធ្វើឲ្យយុវជនងាយនឹងភ្លេចខ្លួនងាយនឹងហក់ចូលក្នុងការទៅសាកនៅអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលថ្មីមានន័យថាពេលខ្លះយុវជនយើងគាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬមួយខាងក្រៅគឺគេអូសទាញគាត់ឲ្យគាត់ខ្សែគ្រឿងញៀនស្អីអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ថ្មីនេះពេលខាងមុខពេលនោះខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីផលវិបាកនៃការប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនផលវិបាកនៃការខ្សែគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យគាត់អត់ជួបនៅបញ្ហាអីហើយយើងនឹងផ្ដល់គំនិតថ្មីដល់គាត់ពីព្រោះយុវជនដែលសេពគ្រឿងញៀនយុវជនដែលប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនយុវជនដែលហក់ក្នុងការអ្វីដែលញៀនទាំងអស់ គឺសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនដែលរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងមិនបោះបង់ចោលយុវជនដែលរងគ្រោះរបស់យើងនេះយើងនឹងត្រូវពង្រឹងស្មារតីគាត់យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់ជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែនៅកៀកគាត់នៅក្បែរគាត់ដើម្បីជំរុញគាត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ដឹងនៅផលលំបាកនៅការផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់ដល់គ្រួសារគាត់ដល់សង្គមជាតិរបស់គាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យបានល្អទោះបីវាមិនបាន 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំមានដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ថ្មីហើយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋានហើយពេលនោះភូមិឃុំរបស់យើងនឹងកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀនភូមិឃុំរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អមិនមែនមានសុខភាពតែនៅក្នុងក្រដាសតែជាក់ស្ដែងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយគឺមានបញ្ហាសឹងតែគ្រប់មុខគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែរងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺកូនគាត់ចៅគាត់សាច់ញាតិគាត់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់ទាំងអស់គឺអត់សប្បាយចិត្តនឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2018ពេលដឹកនាំប្រទេសនឹងទឹកគូពីបញ្ហាហ្នឹងមុនគេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់យុវជនយើងកាលណាយុវជនយើងគាត់ប្រើគ្រឿងញៀនគាត់ប៉ះពាល់គ្រឿងដែលមិនល្អគឺពេលនោះធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានការរីកចម្រើនយឺតមែនតើប៉ុន្តែបើយុវជនយើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនគាត់ផងទទួលខុសត្រូវគ្រួសារគាត់ផងទទួលខុសត្រូវសង្គមជាតិផងពេលនោះប្រទេសជាតិយើងនឹងរីកចម្រើនហើយអត់ខ្វះហេតុធនធានមនុស្សពីព្រោះយុវជនយើងគឺខ្មែរយើងគឺឆ្លាតហើយយុវជនតែគឺយុវជនយើងគឺគាត់មានបញ្ញាគាត់ចេះគិតគូរគាត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិរបស់គាត់គាត់ចេះស្រឡាញ់ភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋយើងហើយក៏ដូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរ
បាទកញ្ញាតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអប់រំវិញថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសង្កាត់អូចាមានគោលនយោបាយបែបណាដែរបាទ
ប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងសង្កាត់អូចានៅក្នុងសង្កាត់អូចាបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំបានចោះទៅតាមបណ្ដាភូមិមួយមួយគឺយើងមានសាលារបស់អង្គការចាស់ជាទូទៅគឺសាលាអង្គការដែលគេជួយនៅតាមសង្កាត់អូចាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយខ្ញុំលើកដូចជាអង្គការមួយគឺអង្គការដុនបូស្កូអង្គការដុនបូស្កូហ្នឹងគឺគាត់បានជួយច្រើនមែនទែនដល់កុមារក្នុងភូមិរៀនឲ្យមានបាយទឹកញ៉ាំឲ្យជួយទៅដល់កូនអ្នកក្រឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមានបាយទឹកញ៉ាំហើយឲ្យមានការអប់រំល្អហើយសាលាអង្គការហ្នឹងជាទូទៅដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញពេលដែលកុមារដែលចាប់បានទទួលចំណេះដឹងពីខាងសាលាអង្គការដែលមាននៅក្នុងសង្កាត់អូចាគឺគាត់មានសុជីវធម៌ល្អពេលដែលគាត់ឃើញមនុស្សចាស់គាត់ឃើញចាស់ប្រធានចាស់គាត់ឃើញគាត់ចេះអោនលំទោនគាត់ចេះគោរពហើយដែលខ្ញុំនឹកឃើញពីដើមដែលពេលដែលកុមារចេញពីសាលាហើយឃើញចាស់ងក់ក្បាលចាស់ឃើញចាស់ឲ្យអោនលំទោនមិនមែនឃើញចាស់ដើរចង់តែប៉ះហើយណាចាស់អានឹងឯងដែលខ្ញុំគាត់ឃើញថានៅអូចាគឺខាងអប់រំហ្នឹងគឺសម្រាប់អង្គការដែលមកជួយនៅសង្កាត់អូចានីពេលកន្លងមកដូចជា AOS ដុនបូស្កូហើយនឹងដែលមាននៅក្នុងសង្កាត់អូចាគឺល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវពង្រឹងយើងត្រូវបង្កើតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងអប់រំដូចជាបង្កើតឲ្យមានសាលាមត្តេយ្យពីព្រោះខ្ញុំឃើញជាទូទៅកុមារនៅក្នុងសង្កាត់អូចាគឺផលដែលប៉ះពាល់ជាងគេសម្រាប់កុមារគឺអត់មានសាលាមត្តេយ្យសាលាមត្តេយ្យគឺអត់មានតាំងពីភូមិឡើងទៅហើយអានឹងឯងដែលខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយយើងដីនៅក្នុងសង្កាត់ដែលជាដីរបស់សង្កាត់ហ្នឹងក៏យើងមានដីទំនេរដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើតដីនៅសាលាមត្តេយ្យនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មួយមួយហ្នឹងកុមារហ្នឹងបានមកចូលរៀនពីមត្តេយ្យនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ពេលនោះយើងមិនមែនត្រឹមជួយតែកុមារទេយើងជួយសម្រួលដល់ឪពុកម្ដាយគាត់ទៀតផងដែរពេលណាកុមារបានចូលសាលាមត្តេយ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូបង្រៀនមើលដល់ពួកគាត់វាអាចជួយសម្រួលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់ជួបការលំបាកដោយគ្មានអ្នកណាមើលកូនចៅរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ចេញទៅរកស៊ីចា៎អាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញ
បាទកញ្ញាសំណួរចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនៅក្នុងសង្កាត់អូចាវិញថាតើកន្លងមកនោះមានករណីនឹងទេហើយប្រសិនបើមាននៅពេលដែលកញ្ញាជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់អូចានឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាវិញ
យើងត្រូវតែបញ្ចប់វប្បធម៌រើសអើងវប្បធម៌រើសអើងមិនមែនមានន័យមិនមែនមានត្រឹមតែពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះទេវប្បធម៌រើសអើងនេះមានតាំងពីថ្នាក់ជាតិតាំងពីថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺមានដូចថាអីដូចថាយើងអត់មានភាពគំរូចង់និយាយថាអត់មានភាពជាគំរូសម្រាប់ ទៅដល់អ្នកនយោបាយគាត់តែងតែប្រកាន់ថាពេលដែលគាត់ជួបប៉ាក់នឹងហើយប៉ាក់មួយខាងទៀតអត់អាចនិយាយមួយគ្នាបានអត់អាចញញឹមដាក់គ្នាបានអត់អាចញ៉ាំអង្គុយញ៉ាំកាធាវមួយគ្នាបានចឹងយើងត្រូវបញ្ចប់ហើយយើងត្រូវបញ្ចប់ពីវប្បធម៌ឬអើងប្រកាន់នានាការគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាកៅសង្កាត់ថ្មីនេះពេលខាងមុខក្រោយពីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែ6ហើយខ្ញុំត្រូវតែចាស់ទៅពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទោះបីគាត់គាំទ្រគណៈបកណាគាត់បោះឆ្នោតគណៈបកណាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងត្រូវតែបំផុសប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគុំយកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវគុំយកគ្រាន់តែបងប្អូនគ្នាគាំទ្របកផ្សេងគ្នាលេងមើលមុខគ្នាស្អប់គ្នាអាហ្នឹងអត់ល្អវាខាតខាតទី1ខាតខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ខាតទី2ខាតក្នុងការរស់នៅរបស់ពលគាត់សហគមន៍ពលគាត់ខាតទី3សង្គមជាតិវាជាគំរូអាក្រក់ដល់ជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងពេលណាដែលខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំពីមូលដ្ឋានឡើងទៅខ្ញុំត្រូវតែទៅសហគមន៍នីមួយៗយើងត្រូវតែមានការបដិបត្តិប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងកូនជំហររបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាតែទោះបីបាក់ផ្សេងគ្នាក៏យើងអាចជួយគ្នាបានយើងប្រឈមជាមួយគ្នាយើងប្រកួតគ្នាតែពេលបោះឆ្នោតដែរណាតែក្រោយពីបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតហើយយើងជាខ្មែរត្រូវចេះរួមគ្នាកសាងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឡើងទៅរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិពេលនោះជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងផងដែរតែធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺគេមិនមើលងាយដល់យើងជាខ្មែរពីព្រោះយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងបាក់ផ្សេងគ្នាតែយើងស្រឡាញ់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមូលដ្ឋានឡើងទៅដែរ
កញ្ញារុនសិតនៅនីតិចុងក្រោយនេះមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់អូចាទេបាទ
ចាក្នុងនាមខ្ញុំជាបតិកជនចៅសង្កាត់អូចាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមគោរពអំពាវនាវបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមបងប្អូនត្រៀមឯកសារត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017ដែលត្រូវនឹងបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេបងប្អូននឹងមិនអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានទេទោះបីបងប្អូនជនរងជាតិខ្មែរបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយដូច្នេះសូមត្រៀមឯកសារពិនិត្យឯកសារឡើងវិញតើខ្លួនដែលបានចោះឈ្មោះហើយហ្នឹងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅនឹងខ្លួននៅនឹងផ្ទះឬនៅតែបើចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមបងប្អូនរួមរន់តែធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលត្រូវតាក់ទងជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តីទៅសិច្ចចាដែលហៅថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវទៅកន្លែងនឹងបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើលិខិតបំរើការបោះឆ្នោតនឹងសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាទោះបីបងប្អូនបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយបើបងប្អូនអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមួយបងប្អូនបានបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមបងប្អូនទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើការបោះឆ្នោតតែគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី4ខែ5រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី2ខែ6ដូច្នេះនៅសល់តែរយៈពេល3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៀតទេគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសូមរួមរន់ហើយសូមគោរពអំពាវនាវបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរសូមឲ្យអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017នៅវេលាម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលស្លាកឆ្នោតរបស់បងប្អូនមានតម្លៃថាហើយសូមគូសឲ្យចំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគឺពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកឈ្នះដូច្នេះសូមទៅបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំតាមសង្កាត់ដែលមានរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងស្លាកឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរសូមជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយសូមពរដែលប្រសើរគឺជាបំណងប្រាថ្នារួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីដែលកើតចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យឲ្យទទួលបានមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីទាំងអស់គ្នាចា
៎បាទព្រះមនៈស្ដាប់ជីទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរុស័តបេក្ខជនចៅសង្កាត់អូចាស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអរគុណជម្រាបលាកញ្ញារុស័តបាទចា
ជម្រាបលាលោកពូ
ើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ពាក់អាវមិនដែលឃើញកង់ពាក់អាវមិនដែលឃើញកង់បាត់ដីបាត់ស្រែបាត់កង់បើមិនព្រមបោះដោយកម្ពុជាក្រោមបើមិនព្រមបោះដោយកម្ពុជាក្រោម
យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះនិងមានលេខរៀងទី
7កាត់មកជាខ្មែរត្រូវការពីទឹកដី
យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះនិងមានលេខរៀងទី7
សំរាំងស៊ីកំសខារួមរੂរੂគ្នាសង្គ្រោះខ្មែរឲ្យផុនទុំភ័យព្រះអាទិត្យរះគង់វងទឹកដី2013
យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ហើយថ្មីយើងពាក់សំណាំងហើយថ្មីយើងពាក់សំណាំងពាក់ហើយយើងមិនចង់ដោះសាក់សំអិនខ្សោឲ្យសង្គ្រោះជាតិសាក់សំអិនខ្សោឲ្យសង្គ្រោះជា
តិចចេញទៅណាឲ្យពុករលួយឲ្យប្រាក់ខែតិចទៅយកឲ្យសង្គ្រោះជាតិកូនចៅទៅរៀនឱកាសស្មើកូនអ្នកធំពេលរត់ព្យាបាលជំងឺមិនយកប្រាក់សាំងខោបលើខោបកសិករលក់ស្រូវបានថ្លៃមកយកទៅគ្រោះជាតិរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះនៃរឿងទី7បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
អាថ្មីពេញនិយមណាស់អាថ្មីពេញនិយមណាស់សញ្ញាព្រះអាទិត្យរះពាក់អាថ្មឈ្នះសង្គ្រោះជាតិយើងពាក់អាថ្មឈ្នះសង្គ្រោះជាត
ិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសំរងស៊ីនិងឯកឧត្តមកឹមសុខាយើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះនិងមានលេខរៀងទី7
ព្រះអាទិត្យរះហើយម៉ែអើយនាំគ្នាក្រោកឡើងសង្គ្រោះជាតិយើងលើកឡើងផុតគ្រោះមរណាម៉ែលើកម៉ែក្រោមពូជខ្មែរល្បីក្នុងលោកាដូចនេះខ្មែរសច្ចារក្សាការពារជាតិយើងមករួមរួមគ្នាគួរទៅមេគាតែមួយបាក់សងគ្រោះជួយជីវភាពឲ្យជាតិគួងឡើងមន្ត្រីរាជការពលិងទាហានបំការប្រាំងខែបានកើនឡើងមួយលានរដោយថ្លៃកម្មកយ៉ាងតិចប្រាក់ខែ60ម៉ឺនរៀលរីឯតាយី40000ថ្លៃថ្លាបង
ับอังกอปรมแตนกาพี่ลออยวนอังจมหอและเลียนเตียนสมปองโอนประจีเรียกมาเติมปอชนาวจูนกระเนาะปะสำครูจีดอ้อยบ้านครบครบเนียตามใบเรียกซากาเปียจีดเมียตโตภูมิบรณะเพียบตักใดปรีปรักษาเกียพิเศษตกกัดอำเภอปรุลุยหนึ่งกาโฮโจลปีสนักจนเกียจยวนเกียอันตาประเวศโคชบับเจโยก็ละบดเขาสิดาขมายบองอาจคลาหาน
ព្រះអាទិត្យរះហើយម៉ែអើយនាំគ្នាក្រោកឡើងសង្គ្រោះជាតិយើងងើបឡើងផុតជ្រោះមរណាម៉ែលើខ្មែរក្រោមពូជខ្មែរល្បីក្នុងលោកាដូចអ្នកខ្មែរសច្ចាទេសាកាពីជាតិយើងមករួមរួមគ្នាឈួរទៅមានគៀតែមួយបាក់សងគ្រោះជួយជីវភាពឲ្យជាតិពងឡើងមន្ត្រីរាជការពូលីងពាហានបំកើងប្រាំងខែបានកើនឡើងមួយលានរស់ដោយថ្លៃឆ្នោកម្មកយ៉ាងតិចប្រាក់ខែ60ម៉ឺនរៀលរីឯតាយី4ម៉ឺនថ្លៃខ្លាបងតែត្បូងភ្នំនាងព្រៃឈើប្រាសាទអង្គរព្រំដែនកាទីល្អជួនអង្គជុំហោលែងលៀនទៀន
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីងនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ